20 je časova. Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušalci. 20. je oktobar 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svete mučenike Sergija i Vakha, Srđevdan. Danas aktuelno. Na početku emisije da čujemo pregled najvažnijih događaja. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je juče na Tomindan svetu arhijerejsku liturgiju na Neapolju u Solunu, a ovo je bila kruna njegove posjete zapadnom Solunu i mitropoliji Neapoljskoj. Svjetejši patrijarh srpski gospodin Irinej otišao je danas na Svetu Goru. Liturgijskim sabranjem i lomljenjem slavskog kolača hram Svetog Tome u Moštanici kod Nikšića proslavio je 19. oktobra na praznik Svetog apostola Tome svoju hramovnu slavu. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije u sasluženje više sveštenika arhijerejskog namisništva Nikšićkog. Na 19. nedjelju po Duhovdanu njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu preobraženja gospodnjeg u Prolom banji. Njegovo preosveštenstvo episkop Bihećko-Petrovački gospodin Atanasije služio je na Tomindan svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog apostola i evanđeliste Marka u selu Orahovljani u Mrkonjić gradu. Pod pokroviteljstvom Vaseljenske patrijaršije sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha Vaseljenskog gospodina Vartolomeja održana je na Rodosu treća međunarodna konferencija iz pastirske zdravstvene njege.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, otišao je danas na Svetu Goru. Jučerašnja sveta liturgija kojom je na Neapolju u Solunu načelstvovao njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, bila je kruna njegove posjete zapadnom Solunu, mitropoliji Neapoljskoj. Sasluživali su episkop Langatski gospodin Jovan i zaslanik Svetog sinoda Jelatske crkve, episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom, episkop Žički gospodin Justin i domaćin mitropolit Neapoljski gospodin Varnava, sveštenici i đakoni Srpske i Jelatske crkve u prepunom sabornom hramu Svetog Jovana. Jučerašnji dan zapravo je više od same krune i njene simbolike, jer liturgija otvara i sama vrata Carstva Božjeg. I svi prisutni osjetili su danas upravo tu želju da ovaj dan vječno traje kao nezalazni dan Carstva Božjeg, kao učenici njegovi na preobraženje kada su poželjeli da se nastane u blizini njegovoj. I hram Svetog Jovana juče je blistao preispunjen tom božanskom svjetlošću koja sve preobražava ukidajući granice i nacije, sijajući u srcima i na licima prisutnih vjernika. Mitropolit Varnava je na kraju svete liturgije pozdravio svjetejšeg patrijarha Irineja i njegovu pratnju i u njihovom liku sav srpski narod podsjećajući na sve što smo zajedno prošli zadnjih decenija. Potom je poklonio svjetejšem patrijarhu Irineju ikonu na kojoj je izobražena sveta Ipomoni. Trpljenje, ime koje je u monaštvu ponijela i srpska princeza Jelena Dragaš, majka posljednjeg vizantijskog cara, i poželio mu blagosloven odlazak na Svetu Goru sa molbom da i tamo u vrtu Presvete Bogorodice prinese molitvenu svijeću voštanicu pred čudotvornim ikonama Majke Božje dostojno jest u protatu i trojeručice Hilandarske za sve vjerne njegove mitropolije i sve blagovjerne. Svjetejši patrijarh je uzvratio poklonom i biranim riječima zahvalio domaćinu na avramovskom gostoprimstvu podsjećajući na još dalje i dublje istorijske i duhovne veze koje spajaju Srbe sa gradom Svetog Dimitrija i Svete braće Kirila i Metodija, ali i sa Vaseljenskom patrijaršijom, kako u prošlosti, tako i u sadašnjosti. Liturgijskim sabranjem i lomljenjem slavskog kolača hram Svetog Tome u Moštanici kod Nikšića proslavio je 19. oktobra na praznik Svetog apostola Tome svoju hramovnu slavu. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije u sasluženje više sveštenika arhijerejskog namjesništva Nikšićkog. Prazničnom bogosluženju prisustvovao je vjerni narod Moštanice, od kojih je jedan broj pristupio svetoj tajni pričešća. Blagosiljan je i prerezan slavski kolač koji je povodom slave Moštaničke svetinje pripremio Božidar Butorović, domaćin slavlja. On je dio krsnog kolača predao Borisu Baroviću koji se obavezao da će biti domaćin slave naredne godine. Praznik Svetog apostola Tome sabranima je arhipastirskom besjedom čestitao preosvećeni vladika budimljansko-nikšićki gospodin Joanikije.
Evo, draga braćo i sestre, divnoga praznika. Na divnome mjestu i lijepo je što ste učinili pažnju ovoj crkvici, ovome hramu Božjem, bez obzira što ona nije toliko velika, ona je dovoljno prostrana i široka i bogata i sveta da nas sve nahrani, napoji istinom Božjom i životom Božjim i pravdom Božjom, svetinjom Božjom. I evo danas oslužili smo ovu svetu službu, nahranili smo se nebeskim hljebom, oni koji su se pričestili, oni su primili nebeski hljeb od koga žive novi život. Neka im bude na zdravlje, na spasenje. A oni koji se danas nisu bili pripremili za sve to pričešće na sljedećim službama, a naročito kada sljedeći put bude slava ovoga svetoga hrama, neka se lijepo pripreme za sve to pričešće i da se mole Bogu i da se čuvaju od svakoga zla i da poste i da se pričeste, da nahrane svoju dušu i svoje srce i svoje misli da prosvete. To nam treba više nego ovaj zemaljski hleb. Drago mi je što je otac Mirko Vukotić ovdje okupio one koji su htjeli da priđu ovome svetome hramu i što je otvorio ovaj hram i što ovdje vrši službu kada je gotovo prilika, a nadam se da će biti prilika sve češće i sve više, da će se ovdje zapravo u buduće redovno obavljati sve te službe Božje. Evo, lijepoga mjesta ima dosta i naroda u okolini, oko ove svetinje, i što su se potrudili nekoliko ljudi da ovu svetinju zaštite i da je otvore i učine svima pristupačnom, svima onima koji dolaze svetinji kao svetinji. Ali hram Boži moramo i braniti od svih onih koji bi htjeli da promijene njegovu namjenu i da ga pretvore u nešto drugo. Hram mora ostati hram i u hramu Božje mogu služiti i narod poučavati samo sveštenici koji imaju punomoćstvo od strane crkve Božje. To treba svakome da bude jasno. A vi razumijete, neću ja sve o tome govoriti, nema ni potrebe. Jer ljudi su uglavnom i prozreli o čemu se radi. I koji su problemi najčešće u ovoj našoj Crnoj Gori. Pa interesantno je, znate, da nije ovih problema, često bismo se mi uspavali.
Na 19. nedjelju po Duhovdanu, praznik Svetog apostola Tome, njegovo preosveštenstvo, episkop Niški gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Preobraženja gospodnjeg u Prolom Banji. Njegovom preosveštenstvu sasluživalo je sveštenstvo iz Kuršumlije, Prokuplja i Blaca. Vjerni narod se u ovoj svetinji u predivnom i blagoslovenom prirodnom ambijentu okupio da dočeka svog arhijereja. U svojoj besjedi vladika Niški Jovan je mudrim riječima tumačio dnevno evanđelje narodu i tako ga ukrijepio i poučio, dajući im svoj arhipastirski blagoslov.
Neka je na zdravlje i spasenje sveta služba Dragi oci, draga braće i sestre, vi ste učestvovali danas u prvoj arhijerejskoj i svešeničkoj službi. Prva služba Sveta liturđa je danas oslužena u slavu Božiju i u čast njegovog preobraženja, a povodom svetoga apostola Tome, čiji spomen danas slavimo. Zato smo izvršili malo osvećenje kao priprem da mogu sveštenici svake nedelje i praznika služiti ovde što češće, upravo zato što je narod žedan vode žive, narod koji je došao da se leči telesno, treba da se leči i duhovno, jer uzrok svih bolesti jeste psihosomatski, odnosno u duhu i u duši. Čovjek je kompletan iz jednog i iz drugog i zato treba voditi računa, treba ga vaspitavati, treba ga lečiti, imajući u vidu da konačno iseljenje Bog daje, jer On daje lek besmrtnosti, sve to pričeše, bez toga nema večnog života. Bog je nama dao ovaj lep kraj i darovao nam je prolombanju izvor koji je njegov dar. Dar kojim se koristimo, preko koga treba da zablagodarimo Tvorcu neba i zemlje, svih izvora i reka, onoga koji održava sve u svojoj desnici. Vi znate da je Gospod šetao Palestinom, izabranom zemljom, i voleo je da govori ljudima pored reka, pored jezera, ukazujući na dubinu života, i uvek je ukazivao da priroda ima svoju simboliku, da ima svoju ikoničnost, ima svoj neki prelazni smisao.
Nakon svete liturgije ljubavlju crkvene opštine Kuršumlija priređena je i trpeza ljubavi. Episkop Jovan je u pratnji sveštenstva onda obišao crkvu Svete Paraskeve u Prolombanji, posjetio drevni Nemanjički manastir Svetog Nikole u Kuršumliji, crkvu u Konđelju i saborni hram Svetog Prokopija u Prokuplju. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Niškog gospodina Jovana, Niška crkveno-pjevačka družina Branko je boravila u Solunu na poziv mitropolita Neapoljskog Varnave i uzela učešće u svečanostima povodom obilježavanja 100. godina od početka Prvog svjetskog rata. Svečanost je otpočela liturgijskim sabranjem u kapeli na srpskom vojničkom groblju na Zejtinliku i pomenom koji je služio njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u prisustvu domaćina mitropolita Neapoljskog Varnave. Pomenu su prisustvovali preosvećeni episkopi Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom i Žički Justin, iguman manastira Hilandar Metodije, kao i brojno monaštvo i sveštenstvo. Crkveno-pjevačka družina Branko sa svojim dirigentom Carom Cincarević, pjevačima i upravom hora učestvovala je i na svečanoj akademiji, održanoj istog dana u jednoj od najprestižnijih koncertnih dvorana Soluna, sali Monis Lazariston. U prepunoj dvorani pred visokim zvanicama družina Branko je izvela uzbudljiv program posvećen junacima Prvog svjetskog rata. Doprinos upečatljivom nastupu dali su i solisti Jerej Vladi Savić tenor, Aleksandra Krstić sopran, Nikola Mikić bariton, Hadži Dragan Spasić basi, Sandra Ivković umjetnik na harmonici. Svaki pjevač hora je punim srcem i ne želeći truda učinio sve da posvjedoči da je molitveno sjećanje na naše pretke junake živo i da će njihova žrtva biti trajna inspiracija svim generacijama Srba. Na akademiji učestvovao i hor Svete Kasijane, mitropolije Neapoljske. Akademiju su zatvorili ličnim obraćanjem mitropolit Neapoljski Varnava i njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, uputivši svim prisutnima zahvalnost i blagoslove. Na 19. nedjelju po duhovima, na dan uspomene svetog apostola Tome, njegovo preosveštenstvo, episkop Bihačko-Petrovački gospodin Atanasije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog apostola i evanđeliste Marka u selu Orahovljani, opština Mrkonjić grad. Na liturgiji učestvovao veliki broj vjernika, od kojih su mnogi pristupili svetoj čaši i u svetoj tajni pričašća primili darove sa trpeze gospodnje. Okupljenom narodu Božijem obratio se njihov arhipastir vladika Atanasije, koji ih je govoreći o apostolu Tomi, kojeg crkva proslavlja, poučio o značaju i uzvišenosti apostolske službe. Apostola je poslao Hristos kao ovce među vukove da, propovijedajući nauku Hristovu, obože ovaj svijet, da u tajnama Božijim koje im je Hristos predao da čine, krštavaju, miropomazuju, vezuju i razrešavaju grijehe palih, pričešćuju vjerne, tijelom i krvju Hristovom, jednom riječju da oduhove i ucrkove prisajedine vjerne u zajednicu tijela Hristovog, crkve njegove. Preosvećeni vladika Atanasije je posebno pozvao vjernike da se neprestano preispituju, kaju za svoje grijehe, da se u banji pokajanja uvijek iznova rađaju i nikada ne dozvole da ih bilo šta i bilo ko odvoji od zajednice sa Bogom. Naglasio je između ostalog u svojoj nadahnutoj i ljubavlju natopljenoj arhipastirskoj besjedi.
Draga braćo i sestre, danas je Tomindan. Ja vam čestitam praznik. Sveti apostol Toma je jedan od 12 apostola. A apostoli, znate, to su učenici Hristovi i njegovi prijatelji i njegovi saradnici. Njegovi oslonci u ovome svetu. Danas smo ponovo čuli reči koje je Spasitelj izgovorio apostolima posle vaskrsenja svoga iz groba. Rekao je njima okupljenima: kao što je Otac poslao mene, tako šaljem i ja vas. I dao im je silu Duha Svetoga i poslao ih u svet. U onaj svet koji u zlu leži. U onaj svet gdje će oni biti kao jaganjci među vukovima. U taj svet ih je poslao da taj svet preobrazi. Da ga izmene. Da ga od mrtvoga učine živim, da ga od otuđenog od Boga učine bliskim Bogu, da od neprijatelja Božijih stvore prijatelje Božije, da od vukova naprave jaganjce. Apostoli su pošli i to djelo su vršili i svi su postradali. Sve sem jednoga, a i taj jedan koji nije završio život smrću, ubijanjem, i on sam je postradao na druge načine. Pre svega najviše je postradao svojim prisustvom pod krstom gospodnjim, to je apostol Jovan, kada mu je srce patilo gledajući svoga učitelja kako visi na krstu. Međutim, apostolima, dakle, bio je i apostol Toma. Njemu je palo u deo da ide u Indiju. On je u Indiji dobro propovedao i mnoge je obratio Hristu, uveo ih u crkvu, zajednicu Hristovu, zajednicu spasenih, živih. Međutim, obraćenima bili su i mnogi carevi i velikaši i mnogi obični ljudi. Braće i sestre, iz djela apostolskoga možemo i mi danas da sagledamo gdje stojimo. Treba i danas mi da čujemo apostolsku propoved iznova, opet i opet svakoga dana i da provjeravamo sebe. Da li se možda nismo i mi udaljili od Boga, i mi kršteni.
Posle svete liturgije za episkopa, sveštenstvo i goste upriličena je trpeza ljubavi koju je u svom domu pripremio nadležni paroh, vrijedni i trudoljubivi domaćin otac Boško sa svojom suprugom Božanom. U nedjelju 19. oktobra na praznik svetog apostola Tome, njegovo prosveštenstvo, episkop dalmatinski gospodin Fotije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Biteliću uz sasluženje sveštenstva i monaštva eparhije dalmatinske. Ove godine proslava u Biteliću bila je posebno svečana pošto je obilježeno 200. godina od osnivanja hrama pokrova Presvete Bogorodice. U svojoj besjedi vladika Fotije je zahvalio svima koji su pomagali i pomažu obnovu hrama u Biteliću, koji već 200 godina vrši duhovnu misiju, okuplja pravoslavne Srbe, ali i sve hrišćane ovoga kraja. Ovom prilikom vladika Fotije je odlikovao činom protonamjesnika nadležnog sveštenika Borisa Medaka, a gramatom priznanja Lazara Škrbića iz Vrlike. Proslavi u Biteliću prisustvovali su mnogi ugledni gosti, između ostalih i gradonačelnik Sinja Ivica Glavan, predsjednik opštinskog vijeća iz Hrvaca dr. Ante Prolić, predsjednik SNV-a iz Splita Marko Tomašević, arhitekta Božo Bulolović i mnogi drugi. Posle svete liturgije održan je trokratni ophod oko hrama sa rezanjem slavskog kolača i pomenom ktitorima. Na kraju je priređena trpeza ljubavi u parohijskom domu u Biteliću trudom nadležnog sveštenika protonamjesnika Borisa Medaka. 17. oktobra na praznik svetih Stefana i Jelene Štiljanović, njegovo visoko prosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, gospodin Porfirije, posjetio je eparhiju Gornje Karlovačku. Ovom prilikom mitropolit Porfirije i domaćin episkop Gerasim boravili su u manastiru Presvete Bogorodice Trojeručice u Donjem Budačkom i poklonili se svetinjama ovoga manastira. Na praznik svetog apostola Tome, njegovo prosveštenstvo, episkop Toplički gospodin Arsenije, vikar patrijarha srpskog, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog apostola Tome na Bežanijskom groblju u Beogradu. Njegovom prosveštenstvu sasluživali su sveštenici ovog svetog hrama i četiri đakona arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. U crkvi prepunoj blagočestivog naroda vladika se obratio prigodnom besjedom i prenio blagoslov njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. Na kraju svete liturgije prelomljen je slavski kolač. Domaćin slave bio je gospodin Milovan Jokanović iz Beograda. Prisutnima se toplim riječima dobrodošlice i blagodarnosti obratio starješina hrama Jerej Dragoslav Topolac. Njegovo visoko prosveštenstvo mitropolit dobrobosanski gospodin Nikolaj primio je 16. oktobra u eparhijskom domu u Sokocu delegaciju Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog iz Foče. Dekan bogoslovskog fakulteta protojerej Stavrofor dr. Darko Đogo predvodio je delegaciju u kojoj su bili i profesori protojerej Stavrofori dr. Vladimir Stupar i dr. Nenad Tupeša. Ovom prilikom mitropolitu Nikolaju uručena je medalja Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog, koju mu je povodom 20 godina od osnivanja ove jedine pravoslavne visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini dodijelilo nastavno-naučno vijeće. U odluci nastavno-naučnog vijeća Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta naglašava se da se mitropolitu Nikolaju medalja dodjeljuje za izuzetne zasluge za nastanak, razvoj i afirmaciju Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, te da je medalja svjedočanstvo zahvalnosti cijele crkveno-akademske zajednice bogoslovskog fakulteta za mitropolitov trud. U znak blagodarnosti mitropolit Nikolaj poklonio je dekanu ikonu Presvete Bogorodice Jerusalimske. Juče su manastir Ostrog posjetili članovi iz najvećeg ruskog motociklističkog kluba Noćni Vukovi. Oni su u manastir došli oko podne, a u Crnoj Gori su u okviru hodočašća Ruski Balkan, kojim planiraju da popularišu pravoslavnu kulturu i vrijednosti. Motocikl je za nas simbol slobode, a naš amblem je simbol sjećanja, vjernosti i časti. U svom životu klub se oslanja na pravoslavne korijene i poštuje istoriju svoje zemlje. Mi smo pravoslavci, mi smo patriote, ponosimo se svojom besprekornom prošlošću, nikada nismo trgovali svojim principima, nismo napuštali svoje prijatelje, nismo mijenjali svoje zastave za tuđinske. Motociklista na čelu sa jeromonahom Gurijem iz Ruske Svetotrojitske lavre dočekao je jeromonah Sergije. Oni su prvo obišli gornji manastir gdje su se poklonili moštima Svetog Vasilija Ostroškog, a potom su obišli crkvu Svete Trojice u Donjem Ostrogu. Nakon toga razgovarali su sa ocem Sergijem i manastiru poklonili ručno rađenu ikonu Svetog Aleksandra Nevskog. Posebno su bili oduševljeni kada su vidjeli da u crkvi Svete Trojice postoji freska ovog velikog ruskog svetitelja. Otac Sergije je jeromonahu Guriju poklonio ikonu Svetog Vasilija Ostroškog, a svi ostali iz grupe također su dobili poklone. Noćni vukovi su nakon ručka sa bratijom nastavili dalje. Plan im je da obiđu Cetinski manastir koji je centar mitropolije, da posjete bar i obiđu crkvu Svete Trojice na vrhu Rumije. U Ostrog su došli nakon što su obišli Đurđeve stupove u Beranama i Podgorički hram Hristovog Vaskrsenja. Prethodno su obišli hramove i manastire u Makedoniji, Srbiji i Albaniji. Izjava predsjednika Rusije Putina za njih: vukovi su divlje drvo, a ne sobno cvijeće. Ove godine pod pokroviteljstvom Vaseljenske patrijaršije sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha Vaseljenskog gospodina Vartolomeja održana je na Rodosu u Grčkoj treća međunarodna konferencija iz pastirske zdravstvene njege. Konferencija je održana od 8. do 12. oktobra, a tema ovogodišnjeg skupa bila je rana. Ova tema je obrađena sa više stanovišta od strane eminentnih predavača koji su bili iz redova sveštenstva, ljekara, sveštenika, ljekara, psihijatara i psihoterapeuta, teologa, sociologa, profesora i drugih bogoslovskih i medicinskih poslanika. Srpsku pravoslavnu crkvu predstavljali su njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom, član sinoda Srpske pravoslavne crkve, dr. Dušan Jovanović, hirurg, zamjenik direktora urgentnog centra Kliničkog centra Srbije iz Beograda, i eparhije Valjevske protojerej Stavrofor Radomir Aleksić, bolnički duhovnik i podjakon dr. Nebojša Pakević, urolog opšte bolnice Valjevo. Izlaganja predavača bile su na visokom stručnom nivou uz mogućnost diskusije, komentara i rasprava svih prisutnih slušalaca. Bilo je učesnika iz svih dijelova svijeta, Europe, Amerike, Kanade, Australije, Azije i Afrike. Delegacija naše crkve ostvarila je dosta kontakata i obavila više razgovora uz zajednički zaključak o neophodnosti uspostavljanja tjesnije saradnje između pomisnih crkava u pogledu pastirske zdravstvene brige i njege. Razgovaralo se o ulozi bolničkih duhovnika i njihovom mjestu u brizi o hospitalizovanim bolesnicima, njihovim aktivnostima unutar bolnice i crkve uopšte. Također razgovaralo se o potrebi i mogućnostima misije naše crkve unutar bolnica i zdravstvenim ustanovama. Kao pečat konferencije bila je sveta arhijerejska liturgija u sabornom hramu posvećenom blagovijestima Presvete Bogorodice u gradu Rodosu. Također dio delegacije obišao je bolnicu u gradu Rodos, bolnički paraklis posvećen svetoj velikomučenici Katarini i nekoliko odjeljenja unutar bolnice. Razmijenjena su iskustva bolničkih duhovnika Valjevske bolnice i bolnice grada Rodosa uz obostranu želju za tjesnijom bratskom saradnjom i želju za ponovnim okupljanjem za 3 godine kada će biti organizovana sljedeća konferencija.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije da čujemo prognozu vremena za Crnu Goru za sutra. Sutra će u Crnoj Gori preovladavati pretežno sunčano i toplo vrijeme, samo se tokom jutra na sjeveru očekuje maglovito i svježe. Duvaće slab do umjeren jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura kreteće se od 3 do 9, na jugu do 15, maksimalna dnevna od 15 do 23, na jugu do 25. U toku noći očekuje se postepeno povećanje oblačnosti.
Danas aktuelno.
Po završetku naše emisije Danas aktuelno, na programu je emisija Srna u izgubljenom raju. Emisija u kojoj sa blagoslovom visokopreosvećenog arhijepiskopa Cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija govorimo prepodobnom Avijustinu, Ćelijskom i Vranjskom. U 21 sat na programu je katedra, a večeras ćemo čuti predavanje njegovog preosveštenstva umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog gospodina Atanasija Jeftića na temu Radost života, koje je 17. oktobra ove godine održao u Istočnom Sarajevu. U 22 sata na programu je emisija monaha Arsenija Jovanovića sa brata manastira Ostrog na engleskom jeziku Put, istina i život. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Draga braći i sestre, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Do slušanja sutra u isto vrijeme. Ostajte nam s Bogom.